Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il borċ nsemmilkom u ninaqgħod magħkom għal dan il-ħames programm lejn id-dawl ta' dejjem. Programm imħejji għalikom biex komplu ma' dak ta' qabilhom imżewwa b'dak kollu li jixraq f'dawn il-ġranet żbieħ tal-miliet. Kif soltu, dan għal-programm se jkun fih novelli, proza, poeziji, riflessjonijiet u tagħlim ieħor illi ipoġġi fina l-ispirtu tal-miliet biex ngħixu l-ġrajja bi-spirtu qaddis. U biex nagħti bidu għal dan il-programm, issa li aħna tħallna sewwa fil-ġranet żbieħ tal-miliet. Bla dubju ta' xejn l-aktar li tispikka fuqna huwa l-ferħ. Il-ferħ. Illum sar pratikament partikolarment diffiċli il wieħed isib it-triq tal-ferħ. Is-sitwazzjoni ekonomika, politika, soċjali, morali, reliġjuża mhux qed jagħmlu progress kbir anqas huma imantnu it-tama. Anzi, għal kontrarju, imma ġej il-mil. Il-folja tal-kalendarju jirqaqu minn juma għal ieħor. U erġajna f'Diċembru iż-żmien tal-miliet, okkażjoni ta' ferħ. Kulħadd hekk jgħid, wek hi. Il-ferħ naħseb li ġej mil-Latin gaudia, plural ta' gaudium. U mill-verb gawdere għandu x'jaqsam mal-ġawar prezzjuż li jdawwal il-mixi tagħna. L-istorja tal-arti u tal-espressività umana huma moviment mill-ferħ u mid-batija. Huwa diffiċli ħafna biex wieħed idaħħaq biex ibikki u aktar faċli. Sfortunatament iktar tagħmel ħoss ħajja li tmut milli ħajja li titwieled. Il-miliet huwa aħbar ta' twelid tat-tama u l-jum li fih niċċelebraw li tfajjel Ġesù. U favolus li nħobbu bil-gratitudni għall-eżistenza tagħna fil-ħajja fil-waqt li naffrontaw snin u l-istaġuni tal-wera musfara tal-ħarifa. Nintlew bil-ferħ mela, meta nħarsu lejn xi veduta, lejn il-kwikeb, lejn l-ibra, u x-xemx, u l-qawsalla, u n-nida fuq il-wera, il-Papa Benedittu 16, ħafna drabi fl-interventi tiegħu, isemmi il-ferħ tal-ħajja, u tal-ħajja nisranija. U anke jekk il-ferħ u imdawwar bix-xewk, u dmirtana li inkunu ferħanin f'soċjetà li spiss turi l-materializmu konsumistiku tagħha. Jeħtieġ li jiddawl f'għajnejna jinfet l-ispazju li jdawwarna u d-bissima qatt ma titlaq minn fuq xoftejna. Anke quddiem tant żbalji ta' żminijietna, it-tmun tal-vjaġġ tagħna irid twassalna fit-triq tal-ferħ. Għax hu jiddawl l-aktar dak interjuri li jerfana ma' kull waqa. U l-ferħ irid joħroġna mill-lar situazzjoni li ju il-qtieħ ta' qalb. U hekk li anke bix-xitwa li tlaqqat kollox, Ġesu jiġi bħal raġġ tax-xemx u jħoll is-silġ ta' qlubna tqal. Fid-dinja, l-aktar ħaġa faċli hi li tagħmel żball. Iżda l-żball l-aktar komuni hu dak meta nirrinunzjaw għall-ħolma ta' dinja aħjar. F'soċjetà li tagħlaq qalba, li tagħlaq l-orizzonti f'isem il-poter, li tgħid li l-ferħ jinsab biss fil-kultura tal-pornografija. Il-ferħ jinsab meta naraw gawwija t-tir, meta nitbissmu lil-min niltaqgħu miegħu, meta nimxu bħas-siġar bil-friej il-fuq. Il-ħajja hi meraviljuża, anki jekk il-waqa' fuq din l-arti ħarxa, biex nibqgħu għaddejjin fil-ħajja jeħtieġ li naħsbu fuq is-sens profond tal-eżistenza billi nitilqu minn twelid u mhux minn mewt u nieqfu fuq il-miraklu tal-ħajja. Alla firrixna bħal trapp fid-dinja, imma mhux bl-addoċċ, jekk illum għandu żmien ta' qablu għandu wkoll dak ta' warajh li kien minn dejjem u għalhekk anke f'dan il-programm inkomplu nħarsu lejn id-dawl ta' dejjem. Il-miliet li aħna nixtiequ lil kulħadd biex ikun miliet tajjeb għandu jimlina bil-kuraġġ u bl-ottimiżmu għal ġejjieni. Islat immaġi. It-tfal tal-oratorju ta' Santa Marija kienu ippreparaw ir-riċta tal-miliet kollox kellhom lest. L-iskript, il-kostumi, ix-xenarju, kollox. Kollox imħejji. Iżda jumejn qabel ir-rappreżentazzjoni, Don Pasquale ntiba li jislat immaġi kienu tħallew barra. Beda ġirja sfrenata biex isibhom. Tlieta min-nies, tlieta li kellhom jirrappreżentaw lil Ġesù xi ħaġa li għalihom tiswa ħafna. Fil-lejl tal-miliet, is-sala tal-oratorju kienet ippakjata. Kollox mhix ħarir. Sama wasal il-ħin tal-maġi. L-ewwel wieħed kien raġil ta' xi 50 sena, missier ta' 5 tfal. Kellu karozza li poġġija ħdejn il-maxtura fil-waqt li qal. 3 snin ilu kelli inċident ikrah. Ħadd ma qalli li kelli nimxi u mmant nil-familti, anqas il-professuri, anke l-fatt li nċaqlaq sebej jew inħarrek rasi beda jagħtini pjaċir. F'dawk ix-xhur l-isptar bdejt napprezza il-ħwejjeġ iż-żgħar. Grazzi, grazzi bambin Ġesù. It-tieni re propjament kienet reġina. Omm ta' żewġ tfal, ħdejn ras Ġesù għamlet ktieb tal-katakiżmu. Fil-lezzjonijiet ta' dottrina li għafdan li l-kappillan sibt sens ġdid lil-ħajti meta wliedi kibruli. Grazzi Ġesù li għamiltni katakist. Apostlu tiegħek. It-tielet sultan kien żagħżugħ li kellu paġna vojta. Żagħżugħ qal lil Ġesù. Hemm minni, ma kontx naf x'ser naqbad nġib. Idejja vojta u moħħ imli mistoqsijiet, dubji u ħsibijiet dwar il-futur tiegħi. Kollox imdaħħal. Ġesù. Imlija int il-paġna vojta ta' ħajti. Dawk miġbura għarreċta donnom ridu jgħidu li raw li t-tarbija smewija titbissem ħelu ħelu. L-iskaut tal-miliet storia mehuda min bibi sejhu numru 472. Minkejja d-daħk u l-brijju, Frank Wilson ta' 13 sena ma kienx ferħan. Kien għal ar-rigali kollha li xtaq, iltaqa' mal-qraba u l-ħbieb f'lejliet il-miliet biex jagħtu r-rigali u jixtiequ l-isbaħ xewqat lil xulxin. Iżda Frank ma kienx ferħan. Kien imdejja għax kien l-ewwel miliet mingħajr ħoh Steve li dik is-sena kien ittajjar b'karozza. Min sewwie bla kuxjenza kien qed iħoss in-nuqqas tiegħu. Bil-fors kienu dejjem flimkien. Frank sellem lill-ġenituri u l-qraba miġbura u qalilhom li ħtieġ li jmur jara ħabib u min għandu jimxi it-triq lura lejn id-dar. Peress li kien il-ksieħ, Frank libes il-ġakketta l-ħoxna li kien għadu kemm id-dobba kell-aktar rigala għall-qalbu. Poġġa r-rigali l-oħra fil-karretta tas-silġ u telaq. Telaq biex isib lill-petrol leader tal-grupp tal-scouts tiegħu. Kienu jiftehmu ħafna. Ħabibu għad li kien għani fil-pariri ma kellux ġejt materjali u kien jgħix fil-flets fejn ħafna mill-foqra tar-raħal kienu nġabru. U kien ikollu jagħmel xogħlijiet differenti biex jgħin lill-familja tiegħu. Id-dejja meta ma sabux id-dar. U sejjer lura lejn daru, għati ħares lejn id-djar imżejna għal-miliet. Min mejjet fis-sakra u min mejjet għal-qatra. F'dar minnom le maħ kalzetti għadhom vojta midbiela mal-farxa ta' fuq il-fulklar. Ħdejhom mara tolfoq f'bikja taqsim il-qalb. Ftakar kif ħoħu u kienu jagħmlu tagħhom l-għada kienu jkunu ser jinfaqgħu bir-rigali. Fhim minnhom lill-Frank ġeħ sib. Dakinhar kien għadu m'għamilx qatta tieba. Ħabbat il-bieb tal-fqajra. Min hemm? Staqsijiet il-mara. Nista' nidħol? Merħba bik, weġbitu. Imma malli ratlu il-karretta mimlija rigali ħasbitu li qed jiġbor rigali għal foqra u kompliet. Ma jiddispjaċini la għandi ikel u anqas rigali żejda. M'għandi xejn, xejn m'għandi x'nagħti lill-uliedi. Għalhekk ġejt. Għażel li ma rigali trid għal uliedek. Jalla alla jbirkek ibni. Weġbitu bleħem f'gat fil-gratitudni. Għażlet ċeħelu, loba, ajru planżejr u pazzil. Meta ħaditlu it-torċ tal-scouts, kien kważi ser waqqafa. Ma gidem il-sinu, u l-kalzetti midbila stejru u imtlew. Mal-menu, ejli x'ismek. Sejjaħ li l-iskaw tal-miliet din il-vista kebset ferħ f'qalb Frank. Intebaħ li jidwejjaq tiegħu ma kinux l-uniku niket fid-dinja. Sakemm ħalla l-blokka tal-flettijiet kien qassam ir-rigali kollha. Saħan sitra l-ġakketta tal-ħoxna kien ta' lill-tifel iterter bil-bart. Frank dawwar ir-rotta lejn daru. Ħassu mifxur għax ma kienx jaf x'ser jaqbad jgħid lill-ġenituri tiegħu. Fejn huma r-rigali tiegħek? Staqsih missieru hekk kif rivest l-għadba. Qassamthom, papa, kienet l-unika kelma illi kellu s-saħħa jlissen. L-ajruplan minant it-sija Zuzen. Il-ġakketta tan-nanna. It-torċ. Konna naħsbu li oġbuk. Iva. Oġbuni ħafna għal.
من تحت للسين. إما فرانك كيف تستتاج بدأ سك إمبولس؟ قالت له أمه كيف سرت سبيغة للفاميلياري شاملت بلوتيت تاخم متى أوما تاوك دأ سك كاس تالغوستي والبزنيتيك؟ مسيرو كان صوت في كلمه عملت لازليتيك ما نستوش نشترو لك اكتر رجالي هوه لتلا او الفاميليا ديزابونتاتا بميلو فرانك هسواد ما كانش اتستنى رجال تا اميلو اش كان يعف لي عطايب او رجال فيه النفسه ان كلا يسبيتش المرتو حسو مقتوه من الباسات الفرح كان عدى ملايرويس افتكر فوه او بكاسا كماينو مرد بيه لعدم السب نزل على الكولاتسيون والجنيتوري كينو اتشي سمو الراديو كومنتاريو انبات الشندار قال المليت الطيب لسبح جرايا دالودو جاية من الفلتيات تفل ماتوب عندو كارتة جديدة تسلج ايهور الدبة جاكتة سبيخة هوشنا وبوستا فاميلي يوهرا تشمبلولنا بش يدولنا كماندو موليدون فرحانا برمستا الرغالي لتاهم جوفنوت لشتا ليكوني افوه سمبليجمن بالا لسكاوت تالمليت حتى دو مسار يافش اسمو ازدا الفاميلي ان كوستيوني وما تشيرتي ليو قريب تا سانتا كلاوس فرانك هاس للمسيرو يحد نوميهو ولماه للمو تتبسم بعينيا بزليجة دموها قليش متلنيش ما في منيكش البيرة كيما احنا قبورين بيك الساقفيتشي تدان لسكاوت ياتونا يديه اتشكيكنا تداك لي عامل هلا المسير متباطلنا للبنو بش يتويلت ويموت بش يفدينا ملكتاين تدنوب فكلو شوريتم اللي بالتهبيت يهتيج لتين الدايفين اللي تفتكروا في الكلام المولاي جسو لقال اهيرتاتي من اللي تيهو اما انت متى تعمل كاريتام تهليش لديك الشلوغية تكون تاف شامل تيدك اللمنية باش تكون الكاريتاتيك مهبية ومسيرك لياردك اللي يمهبي اهلسك. Il-rigal ta' Fabrizio Hemm xi ħaġa oħra x'nagħmel? Staqsiet is-segretarja. Id-direttur tas-sew imħabba ta' daqqatajn lill-arloġġ u lid-djarju. Allum daqshekk nistgħu immorru m'għandna xejn aktar. Is-segretarja tbismet. Hemm il-lista tar-rigali tal-miliet tat-tifel tiegħek. Tinsiex. L-tlittie muhra ikon il-miliet. Mnalla, ħsibt jind f'dan, ħan id-direttur nifs il-ġewa, naħseb li l-imsejken ibni se jinkorla għalija. U forsi għandu raġun, ftit li xejn għandi ħin xin qatta għal-familja, xin nasal id-dar fil-għaxija, it-tifel ikun diġa raqat, kważi qatt ma nitkellmu jienu u. Ah, tal-inqas fil-miliet irritna tiħri għal sabieħ. Imma m'għandix ħin, ejja nagħmlu hekk, ixtriju li jint. Tabbilx rasek kemm jiswa, iftaħ l-ittra u ixtri dak kollu li jrid it-tifel. Is-segretarja fetħet l-ittra u bid bissima ċaqalqet rasa. Jien dejjem nobdi l-ordnijiet tiegħek, imma din id-darba ma nistax. Għax le. Jaqawem xaħġa li ma nistax nixtri għat-tifel ta' 8 snin xixtaq, ejdli, minajr ma tkelmet. Is-segretarja newlet li d-direttur li traċkejkna ta' t-tifel biex jaqra u beda. Aziz, papa.
Bħala rigal tal-miliet, irrit li għassena li ġejja, inti tħalli kuljum, jew kważi, nofsi jaħina għalija. Xemma rrit iktar, ibnek Fabrizio. Naħseb illi fimtu t-talima kemmu importanti illi il-ġenituri jgħixu fil-familja u minkejja x-xogħol kollu li jkollhom għandu jkollhom b'regola ta' obbligu il-ħin li għandhom jagħtu lin-nisa tagħhom u lill-uliedhom. U l-istess illum li l-mara bdiet toħroġ taħdem għandu jkollha żmien biżejjed għal żewġa u għal ulieda. Meta daqqew il-qnipen f'belt kbira kien hemm knisja sabiħa fil-kampnar kellha l-isbaħ qnipen kienu jdoqqu fil-miliet biss jekk xi ħadd tiġib fuq l-artal l-aqwa rigal lill-Ġesu bambin. Kienu ilhom is-snin ma jinstemgħu għax ma nstabx rigal li joġob lill-Ġesu. Fraħal ftit il-bogħod kien joqgħod tifel jismu Pedro. Pedro kellu ħuh iżgħar minnu. Ridu jmorru għal quddisa tal-miliet u jieħdu rigal żgħir. Telqu fil-għodu kmini kif kien qed jidlam kienu waslu viċin il-belt meta raw mara msejkna mitluqa fl-art fuq is-silġ. Ippruvaw jerfgħuha. Tqila wisq għal Pedro lil ħuh. Aħjar tibqa' sejjer għal quddisa u jien nibqa' hawn sakemm jgħaddi xi ħadd waħdej u int mhux se tiġi għal quddisa tal-miliet dil-mara wiċ-ċaqisu tal-Madonna. Ma nistax inħallija weħda inkella tmud bil-bard. Pedro tali l-ħoħ biċċaflu żgħira. Ha, din hi r-rigal tiegħi lill-Ġesu. Il-Knisja mhix ewla l-festa kienet mimlija bin-nies. L-orgni kien idoq bil-qawwi, foqra u sinjuri bdew resqin lill-artal biex iqiedu r-rigal tagħhom. L-ebda ħoss mill-qniben. L-altar tatta bir-rigali, ħafna minnhom jiswew il-flus. Anke r-re resaq biex iqiegħed il-kuruna, tleq bid-djamanti, issa żgur li doqgħu l-qniben. Bdew jgħidu n-nies l-xulxin, imma ma nstema xejn. Ħlef ir-rieħ mhix qta twieqi, kien hemm id-dwejjaq fuq wiċċ kulħadd. F'daqqa waħda instema leħen ħellu ta' qampina li beda jitqawwa x'en il-qniben kollha naqdu f'korsa bih. Kienu qishom leħen l-anġli li ħadd ma sema jisbaħ minnhom. In-nies fil-Knisja baqgħu mistaġba x'in qamu biex jaraw x'kien ir-rigal li tang il-ħajja lil-leħen tal-qniepen. Ma rawx ħlief lil-ħu Pedro li b'nifsu maqtuħ mexa lejn l-artal biex joffri r-rigal ta' Pedro biċċa fl-użżejra. Eżi jessemmija, żgur li fimtuwa din l-istorja, il-qniepen ma bdewx idoqqu għax in-nies fosthom ir-re ġabu rigali tad-deb u tal-fidda, Bdew idoqqu meta fuq l-artal waslet l-offerta li kienet fisser l-imħabba ta' Pedro lejn Ġesù. Pedro kien ilu jistenna l-festa tal-miliet li ssir fil-knisja li semmejna, imma tilef il-festa għax qatt jgħin li l-mara msejkna li ltaqa' magħha fit-triq itterter bil-bard baqa' ħdejja jagħmlilha kuraġġ fil-bart u fid-dlam. U Ġesù għallu grazzi u għall-imħabba li ju wera feraħ kulħadd. Ejjew eż issemmija f'dan il-miliet inkunu jien u intom li nferħu lill-oħrajn skont kif nistgħu anke bl-affarijiet iż-żgħar.
Hello, bambinċkej kem dawk drajkek miftuħin. Skun li l-lilna qed tistenna inti tħobb lilna xkej knin. Ma għaliex indijek f'għajja insultan re ta' rejjiet? Għaliex ġejn f'din il-miżerja u mhux frikkezza u debijiet? Fejn hu x-xettru u l-kuruna li bħal re ġib f'idejk inti ċħadd l-għana kollu f'għajn inbiss riċudu ħdejk? Flok fuq tron inġo' maxtura lokalik imkien maħbub. Nistednuk biex tiġi għanna flok palazzina tuk-lub. Lub indaf bojt pal-ġulju, lub li fewħu daqs il-wart, lub inkebsa b'nar l-mħabba, lub li lejħa l-luk tħosbart. Ejja, bambiċ kejken, aħna li l-kin hobbuk, ejja, għan pattullak għal-dak kolla li bikku. Ejja, inti u kol Giuseppe miek ġipan kal-Marija, itħlu għamru kol ġoqlubna u fkurd qalb u dar Maltija.
Il-ġrajja ta' twelit ta' Ġesù. Imtella mitfall. L-ewwel xena. Fid-dar ta' Nazzaret.
Immorru Nazzaret, ġo dar modesta naraw li tfajla ħelwa l-udija ma madwar 15-il sena u ħida ġo kamra żgħira u ddim tieqa li tagħti għal fuq ġardina. L-ebda ħoss ma kien inħass u xejn ma kien jikser dik il-paċi tal-kampanja fir-rebija Ajrilana Ferriħi tal-Asafar fuq is-siġar tal-Lews u tal-Qassan. Dik it-tfajla kienet Marija, marsa ma' raġel ġust, jismu Giuseppe. Kienet bil-qiegħda fuq banketta bikteja f'idejja taqra fis-skiet. Kultant kienet terfajnija l fuq tirrex ta' xi salmi li kienet talmet kemm damet tgħix fit-tempju.
Bir-rekru tijej il-mulej, mulej għalla tijej int kbir bil-posta, bis-sepp u l-ġmil int imlibbes, bid-dawl bħal-mantel int imkebbeb, nan il-mulej tul ħajti kolla, indoq l-lalla tijej kemm indum ħaj, ħan toġbu l-anja tijej, bir-rekru tijej il-mulej.
Leħina konti sħajlu kanta l-anġli, wicċa jiddi bid-dija tas-sema, u għajneja jil-maw bid-muħ ta' ferħ. Li bħar ġawar leqin kien ġelben fuq ħaddejja xi ħaġa tal-għaġeb, kella s-sef dik il-għodwa. Id-dal ta' xemx li kien dieħel minn tieqa mela l-kamra bdija misterjuża. Marija blibsa ta' ħarir abjad sa' fuq riġlejja u velu lawn id-difa tas-sema. Jattila rasa, poġġiet iktejjeb fuq banketta u qamet bil-wifqa, sabiħa ferħana, bit bisima tal-ġenna fuq ħaddejja, gwiċċa jiddi kif jiddi l-qamar kwinta mil-qut minn raġġi tax-xemx u li tiddejjon fetxet f'tal-baħr għana.
Mulej, għalla tijaj, mill-lori tas-sema, laddu mux ma tibat lill-libnek il-Aziz biex iġġib il-paċi fuq l-art. Sib inti t-tabernaklu verġinali biex fih jilqal lil-feddej. Tħallix, mulej, għalla tijaj, li jien immut qabel ma nara dawl ta' ġustizja tijak jiddi fuq l-art. Missir Qaddis, għamel li jissa ma jidumx dak li jħabru l-profeti. Ibat il-ħellis, ejja, ejja, spirtu tal-mulej, edin nistennew.
Marija fessassi tamħabba brasa baxxuta lejn l-art. Wif għadonna qed tistenna xi ħaġa. Il-purtira tat-tieqa li kellha quddiemha bdiet titħarrek. Raġġ qawwi ta' dawl mela l-kamra u għal ftit ħin il-ġenna donna niżlet fl-art. Wiċċ Marija xel u b'għajnejha jilmew bħal kristall l-imħeddieħel ġej kamrita. L-anġlu tal-mulej, il-ħabbar tal-bxara tajba. L-anġlu waqaf quddiemha u selmilha.
Islim għalik mimlija bil-grazzja il-mulej miak tibżax Marija għaxin sib grazzja u dimalla għara inset nissel fil-ġu u sej kollok iben u jissemmieħ Ġesu u ikun gbi u ikun jissejja min il-oli il-mulejja tieħi tron ta' David missieru u jisaltan għal dejjem fuq dar ġako u ma jkunx hemm tmiem għas-salta tiegħu.
Kif kien dan la darba jien ma narafx raġel?
L-Ispiritu Santu jiżel fuqek u għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis. U jissejja bin Holy, bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Elisabetta, hija wkoll fix-xjuħita, nislet iben fil-ġuf, u diġà għandha żgħur. Dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax issir.
Awnien il-qadej tal-mulej ħajsir minni skont kemtek.
It-tieni xena l-edit u ċ-ċensiment.
Naraw li Marija waħida fid-dar tagħha ta' Nazzaret kien fil-għaxija. Ix-xemx bdiet tinħeba wara l-għoljiet tar-raħa żej ta' Nazzaret. Ibdiju għahabru l-oddo tarraba u telqu lejn darom, wara jimxol. Għal-fatra ta' fil-axija, Giuseppi għala il-ħanut ta' xol u telaq lejn id-dar, titpassi bot. Marija għala itubid bisima ħelwa. Giuseppi tbissem u semmila, imma fuq wiċċu kalla dera ta' niket, bħal xi ħaġa li qed tinkwetaħ. Giuseppi daħal ġewwa flimkiema Martu Marija. Poġġa bil-qiegħda mal-mejda u bla kliem xejn u bidu il-Eminija beda jmeles il-leħja bajda bħal wieħed imħasseb.
Giuseppi, għandek xi ħatel li qed tinkwetak? Nista' ngħinek.
Kliemek jagħmilli kuraġġ Marija. Ninsab imħasseb għalik.
Għalija? Għaliex għalija?
Mal-bib tas-sinagoga waħlu qedit ta' xi Qisra Awgustu. Fejn jordna ċensiment għan-nista l-Palestina. كل حد تريد مور ينكتب في البلد أو رح أفن تويلت أهنا ريدو مرو بتلهم
إنها لو كلاش جوزيبي في دين المولي تقوش تتحسب
بياج تويلو ويبس هالينا
ين أتنحسب في داك ليه مكتوب في الكتبة مقاتسة ويند بتلهم ليش كان فاصل البلد تجوب دا منك يريد يهرج سلفاتور داك لي كان مويت من رتسة داوود يتويلتهم أمن جوزيبي أمن أش وصل الزمين
كيف سنعمله ما نعرفش الزمين في القريب حفنا
طيب جوزيبي المولي يهسب تكلش
مين يعرفش فولول سيكونهم فرز لقص نسيبه فين ندحلو راسنا انت ماريا سيالق لك الزمين بلا دار ومنافل الهات كيف سنعملو
تنكو تاش جوزيبي كلش مور سوا المولي لي سيب كان على سافر تلايرو ما يسيبش بوستا لبنو نفداو فيه بال زوج قوليت انبوجو دينا في ديخ هاي مشينا او وي قويدانا وي افبينا نيشو ما الريدة تيو انكي دا تشان سيمنت سايسي بالريدة تيو فلاحر من لاحر مينو تشيزاري سترومنت في دينا لا المولي هيا بيان فين عندو يتويلت لبن تيو بتلهم ليش كان بل تجودة الغلوريا تاها كينت امهابرا من البروفيتي ما نحزبوش في دباتيا تانا اما نحزبو في داك لجي الداو جديد من الهلسين تبزاش جوزيبي يك تريقية تويلة وبرغولوزة لانجلي تالمولي يمشو معنا ويحرسونا يك ما نسيبوش دار وما استاس يعملونا تندا تحجوين هايوم كلو شي مور سوا ألا معنا
جوزيبي أتسنا في سكيت ويتعشق بالكلم هلو تا ماريا إخسابيت تأتيه القلب انبدلو فتاما وكراج وفوق فمو فجد بالسيما
انبركنت شمش تتاما في المولي انبركنت مملية بالجراتسا كلش سيسير سكنت الريدة تيو ما نسلفو زمين يحتش نهيو بش نتلقو بلا دومين بش نناقضو ملاو الكارفانا
اتيلة تشينا الطريق لبيتلهم
الطريق لبيتلهم كانت طويلة وفلة تسوى بالناس من جاي من سير هفنا كانوا بالهمين ما بيا سرار يقفيف فوق النخم لاريا كانت فريسكا اش كانت دالة الشتوى ماريا كانت ركبة فوق الهمارم قزرة سوا جوشا لخشون تاسوف تاناتش فراسا كلا بارنوز بش يلقارا كسخم جوزيبي كان ميشي في الجام تهمارا ايزان في دور ردني كلتانت كان يستقسيا يك كانت شايينا اي كانت خارس ليه تتبسم وتايدلو لي كانت ايدا ساو فهم منهم التقاو مراي ات يقسم في طريق برين خلاموس وناش قديمو جوزيبي سلم له وقالو شهجة بالموت منو فيه داك الراي قبلت واحدة من المزيد سبيخ جيبت عليه هرشت كتلة الفخار ومليا بالحليب سخون ده نولا للجوزيبي وجوزيبي نولا للماريا
المولاي بيركك القلب طيبة لي عندك
جايين من البوت جايين من نظرت وفين سيرين
سيرين بتلهم
عندكم في تشيبس المرتك في ستات اللي تنصب فيه عندكم دار في بتلهم
لا منيش
خازين بتلهم مليانيس لجو بش ينكتبو منافش السبوش فين يدحلو راسكم البوستة فوق
مش خفنا
ياك ما السبوش بوست في اللقاندا اقبضو الترقلتي هولين الكامبانيا تحت الريح تايمونتانيا ام حفنا ايرين فين المركانتي اللي يكونوا جايين يو سيرين جيروسالم اسرهو البيام تحهم ادخلوا فيهات منهم اهيار من الرب او برا في الطريق المولاي معكم
المولاي هارسك ويهلسك
الباتريك في البط بدو يراو ادوال والرسيتات كانت بتلهم
تظل يد باطي لا الكونتراريو عندي فرح كبير جو فيها فرح لما نستشن في سروب الكليم قلبي اتهبط بالقوي وتيلي سيتويلت سيتويلت اتنسمحها تكلمني ما قول تهبيتا ابني العزيز اتهبط البيب تقلبي ويدلي ماما ماما ينقام جاي بش نتيك البوسة تلا افرح مياي جوزيبي
إذا جوزيبي كان يهين كله يحسب فين سيرين يدهلوا راسهم هبت لول بيب لرام هبت في كل دار اللي كان إما كان عايشين kolla kienu mimlijin wasli ħdeni l-lokanda. Il-bitħa kbira kienet ifullata nis jiklu jixorbu. Ma kienx hemm posta lihom? Ix-xemx kienet bdiet niżla wara l-għoljiet. Giuseppi taslab u reġa' talab li sit il-lokanda. L-nies li kien hemm biex ikollhom ħniena ma' Martu li kienet ilha. Kollox kien għalxejn u meta Marja rat li Giuseppi bla żabar ma jafx se jagħmel aktar se jħitlu ħdejja u qaltlu.
Giuseppi, tkompli x'titħabat, inkomplu sejrin, il-mulej sibilna postu.
Galileo, għamisfeld, taħdik l-olja, emma għarqbir, morrux tkannu għem.
Marja u Giuseppi komplu jimxu lejn fejn kienu riju għam dak il-raġel, wara ftit waslu u dimlar, kien kbir u Giuseppi ħareġ mill-barżakka lampa żgħira ta' żejt u qabad il-ftila għax kien dalam. Ġalar ma kien hemm ħadd. Giuseppi għen il-Marja tinżel minn fuq dar il-ħmara u għajl-għajl dew deħlin ġalar. Kien għar kbir fond. Giuseppi poġġa l-lampa fuq ġebla u sab rokna kennija fil-fond tal-għar għal-Marja. Flart kien hemm ħafna tiben nadif. Giuseppi qabad ħafna minn dan tiben u firrex fuq u biċċanew li serva bħal sodda għal-Marja. Fil-fond tal-għar jilma parajnej kbar jilmaw fid-daw. Baħx il-musbih. Kien hemm baqra u maġen babar mil-mimli jilma. Giuseppi melles ras il-baqra, ġwejda u tal-ħabar tajba lil-Marja.
Marja, nejdu grazzi lil-mulej, għax miex bissebilna fennu qodiw, imma anka batinna baqra b'sidira mimli ħalib.
Ikun infaħħar il-mulej għallal dejjem għax qed jaħseb fina u fibnu l-Aziz.
Frokna oħra tal-ar kien hemm maġtura, madwara benna bħal orfa billi dendel il-mantel u l-firxa ta' fuq daħħar il-ħmara. Fil-maġtura poġġa qabda tiben artab u firrex fuq u xalla tas-suf tan-nagħaġ. Issa kollox kien lest, Marja għadet ħares lejh u titbissem. Mbagħad poġġa ħdejja fuq ġebla u flimkien kilu u xorbu xi ħaġa.
Marja, ipprova orqod u strieħ. Jien se nqabbad ftit ħatab qasħana.
Int fejn se timtet, Giuseppi, daqs kemm ilek titħabat.
Se nirranġa rokna lija wkoll. Orqod Marja. Għada jżerna jum isbaħ.
Marja mteddet u Giuseppi għattija bxala. U poġġa fuq ġebla jserraħ rasu mablata fil-ġem tal-ar. Kultant kien jittawa lil-Marja biex jara triċi ħaġa. Innar baqa jħedġeġ u l-Marja ntilfet fħolma tal-ġenna. Giuseppi għat jaħseb u jistena x-se jġri. Irra baxena, it-twelit ta' Ġesu. Kienet lejla sabiħa u xitwija. Is-sema kien safi, indurat bil-kwikeb tal-fidda. Ebda ħoss ma kien ikser skiet solajni tal-kampanja.
Ir-raba' xena. It-twelid ta' Ġesù.
Kienet lejla sabiħa u xitwija. Is-sema kien safi, indurat bil-kwikeb tal-fidda. Ebda ħoss ma kien ikser skiet solajni tal-kampanja. Giuseppi ma kienx jieqed, rasu baxxuta fuq sidru kien mitluf talba ma taqta xejn lill-Alla. Kultant kien iqum u jpoġġi aktar ħatab biex in-nar ma jintefix. Kultant kien jittawa lil-Marja u jistaqsija kienx teħtieġ xi ħaġa. Il-qamar tfaċċa minn wara l-olja, id-daw tiegħu fid-din idda minn qasma fil-blat wiċċ Marja. Marja ma kienx jiqda, Marja kienet qed tistenna mitlufa festa s-sita mħabba. Hija kienet f'kuntatt kontinwu mal-Missier Alla. Id-dija tal-qamar kunta dawlet l-ar kollu u kull ma jmur titqawwa u tiżdied. Marja niżlet għall-kubtejja. Għajnejja kienu jilmaw bħal żewġ ġawrit u bħal velu tad-dawla tiegħha. It-teben ta' ġolar imbidel fi ħjud tal-fidda u l-blat tal-ar fħaġar prezzjuż. Il-lejl imbidel f'din in-nar, id-dlam imbidel f'dawl. Dawl ġdid der fid-dinja. Dawl li ħabbar id-dlamijiet li mwiet kien wasal. Wasal is-Salvatur. Wasal il-Messija. ġesu tarbija twilet fosna. Il-Verġni Mbirka saret om. L-Anġli kantaw Gloria.
Giuseppe, ejja wara!
Marija!
Ejja, Giuseppe, ħara xieġ milta sema, li bentala sar bnidem.
Giuseppe, ma setax il-sin kelma. Mil-qud min dik ix-xena tal-ġenna. Nizzel arkubteħ, jadura li ġesu. Ma kellux il-ħila, jersaq lejn Marija. Ħasli, ma kienx den. Marija reġet sejħitlu.
Giuseppe, ejja biex flimkien nofru l-liben l-missir li ju fis-sema. Ejjien tukoll, ħudu fidejk u offri din it-tarbija tas-sena lill-Alla.
Jien, kif jista' jkun Marija? Le, ma jistgħolqniex. Minix den?
Iva, Giuseppe, inti tħoqolok, int ġejt magħżul mill-missier Alla biex tkun il-missier il-ħarris tal-liben tiegħu. Żommu f'dirajk, Giuseppe, qollihu faħru lill-Alla tagħna għaliex illum twelidna s-Salvatur. Wasal il-feddej, imwiet minn Alla l-missier.
Gloria lill-Alla fil-għoli ta' smewiet, u paċi fl-għat l-bnet minn tarita tajba.
Fil-waqt li Giuseppe Blackbar ħeġġa u mħabba, rasmija u l-bambin ġesu, Marija ħallet is-sorra ħwejjeġ li ġabet magħha, u ħarġet il-faxex tal-għażel biex fihom tgeżwer l-tarbija. Imbagħad neħiet il-velu ta' rasa u biha ttieħed ras Ġesu. Giuseppe qalaq il-mantel minn fuq spallejh. Ħaddu l-tarbija u poġġewha fuq it-tiben fil-maxxtura. Dejn il-maxxtura kien hemm baqra u Giuseppe daħħal ukoll il-ħmara li ġew biha. Dejn il-maxxtura biex bin-nifs sħun tagħhom isaħnu lit-tarbija. Marija u Giuseppe niżlu għarkub tejhom u għadraw li ġesu tarbija. Kien hemm xena tal-ġenna.
Il-ħames xena. L-adorazzjoni tar-rajja.
Għalkemm kienet ix-xitwa, kienet lejla sabiħa. Is-sema kien ċar, jinfirex bħal l-iżar iswed tal-bellus, it-trapuntat bil-kwikef tal-fidda. Kiet ma' kull imkien. L-ebda ħoss, ħlief xi kelb jinbaħħ tal-assa mal-merħliet, minn ġo għar taħt l-għoljiet, kien kultant u tant jidher bħal dawl u ta' miżbih. F'dak il-għar, kien hemm xi rajja qassa għall-meħliet tagħhom, f'ħin minnhom wieħed mir-rajja tfaċċa fid-daħla tal-għar u fil-bogħod fis-sema lemax bħal dawl. L-għar kien tal-qamar u lanqas tal-kwikeb, id-dawl beda riesaq lejn l-għar. Meta qrob sewwa, ir-rajja ħarġu kollha baqra. Mistaġba, għax dak kien dawl misterjuż. Id-dawl waqaf fuq il-għar b'dija qawwija fil-waqt li minn ġaddija deher għandru tad-dawl. Ir-raja beżew, imma f'dak iskiet, insema leħen l-Anġlu.
La tibżewx, jien l-Anġlu tal-Mulej, ġejt inħabbrulkom ferħ kbir, lilkom u l-poplu l-kollha. Illum fil-belt ta' David twelet is-Salvatur, Ġesu l-Messija. Hemm f'Betlehem ġar, tal-annimali, marru għadaraw. Hemm taraw mimdud f'maxxtura fuq ftit tiben imgeżwel ġo f'faxex. Għax f'Betlehem ma kienx hemm post għalih. Marru għejdu l-niskolla li twiet Salvatur il-mistenni dak li kien imħabbar mill-profeti qiegħed magħna. Is-saltintalla waslet fuq witx l-art. Ħaffu lejn Betlehem innaqdu mal-korri tal-anġli u kantaw. Gloria l-Alla f'lori ta' smawit u paċi fl-art lill-bnet min tarida tajba.
Għall-kliem tal-anġlu, ir-rajja ħallew l-imrieħel tagħhom. U għaxlu lejn l-għar li kien u rijom l-Anġlu. Kull wieħed minnhom ħa xi ħaġa miegħu. Meta waslu fl-għar, raw xena tal-ġenna. Ġo maxxtura fuq ftit tiben kien hemm tarbija ta' twelid, tfajjel ħelu, bambin ċkejken, bdija tas-sema fuq wiċċu. Ma' ġembu fuq naħa kien hemm it-tfajla Marija u fuq naħa oħra Giuseppe. Arkub tejhom jaduraw lill-liben tagħhom. Ħdejn rasu kien hemm baqra. U ħmara, ġwejdin li bin-nifs ta' fomhom kienu jisaħnu lit-tarbija. Beqgħu mistaġba, qatt ma kienu raw xena sabiħa bħal dik,
Preseppju ħaj. Ir-raja daħlu ġewwa. Niżlu huma wkoll għall-kupterjom jadraw lill-Ġesu tarbija u ħut minnhom paġġew friġġlejn il-maxxtura ir-rigali li ġabu għall-Ġesu. Marja u Giuseppi selmulhom bit-tbissima ta' fer u għamlulhom sinjal biex jersqu viċin u jaraw lit-tarbija. Dak is-skiet maż-żifa ħelwa tar-riħ kienet tinstema' għaddejja l-għana tal-Anġli. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lill-medmin tar-rida tajba. Il-werda tal-missir Alla fil-ġnien tal-Eden kienet saħħet. Il-feddej imwiet kien wasal, is-saltna ta' Alla ġi fostna. Jifirħu l-Anġli jifirħu l-bnedmin tad-dinja kollha, għax liben tal-Alla twieled fostna u sar bniedem bħalna.
Kristu juri lilu nifsu lil-bnedmin kolla biddaw li ħareġ minn Betlem u jiddi fil-ħajja tal-Knisja. Dak il-lejl li fih twieled Ġesu f'Betlem kien lejl bħall-oħrajn. Iżda l-aktar ħaġa li kienet mhux tas-soltu kien id-daw li jaġġeb lir-rajja meta kienu wassa mal-merħla tagħhom. L-Evangelista jgħidilna li l-glorja tal-mulej jiddiet madwarhom. Minn din id-dija deher Anġlu illi tagħhom messaġġ importanti. Illum fil-belt ta' David weldilkom is-Salvatur li hu l-Messija il-Mulej. Dan id-dawl li hemm x'għajnejn ir-rajja imlihom bil-biża' kien l-ewwel raġġ mis-sema li maż-żmien kellu jkompli jiddi mad-dinja kollha biex iħabbar it-twelid tal-Messija mwiet. Ma kinux għaddew sentejn li raċċi jħorder li l-xi jorrief mil-vant iħabrilhom li kien twieled is-sultan tal-Lut. Dawn kienu raw kewba tiddi li waslithom Ġerusalemm. Meta saru jafu minn Erodi fejn kellu jitwieled il-Messija, il-kewba reġgħet deri tilhom. Imxew warajja sakemm waqfet fuq fejn kien hemm it-tifel. Jekk Kristu fil-miġġa tiegħu fid-dinja inqeda bid-dawl li sabiex iħabbar il-miġġa tiegħu, il-Konċilju Vatikan it-tieni fil-bidu tal-Kostituzzjoni Dommatika dwar il-Knisja Lumen Gentium jallimna li Kristu stess u id-dawl tal-ġnus u jixtieq ħerqa kbira li t-tagħlim tal-Evanġelju idawwa lill-bnedmin kollha bid-dija ta' Kristu li tixel fuq wieċ il-Knisja. Għalhekk dawn il-programmi jien semmejthom lejn id-dawl ta' dejjem. Għaliex, meta Kristu tkellem fuq il-mewt tiegħu fuq is-salib għalilna u meta nintref ħajl fuq mill-art jien niġbet il-bnedmin kollha lejja. Dan Ġesu għamlu bit-tixrid ta' demmu u ġeddu f'kull quddisa li titqaddes. Aħna li rċivejna l-Magħmudija ġejna konsagrati biex inkunu tempji spiritwali u saċerdozju qaddis biex nofru sagrifiċċji spiritwali permezz tal-ħidma tagħna bħala nsara billi nħabbru l-qawwa ta' dak li sejħilna mid-dlam għad-daw tiegħu tal-għaġeb. Lejn id-dawl ta' dejjem, iva, kull nisrani, ikun fejn ikun fid-dinja, għandu jagħti xhieda ta' Kristu b'ħajtu u bikliemu, fil-familja fejn jaħdem, fil-grupp soċjali tiegħu u fl-ambjent fejn jgħix. Jalla fost ix-xewqa ġbieħ li l-insara jagħtu lill-xulxin f'dawn il-ġranet tal-miliet ikun hemm dik li jixtiequ li jaħdmu għall-kobor tas-saltna tal-Alla. Ukoll li jagħtu semhom sabiex Kristu id-dawl tad-dinja juri li l-nifsu lill-bnedmin kollha kif għamel meta twieled aktar minn 2000 sena ilu bid-dawl li wera lir-raja u bil-kewba lill-Maġ. Naddu jissan l-aħħar poezija li bla dubita xejn tkompli tressaqna lejn tmiem dan il-programm. Poezija miktuba minn Gianni Camilleri, Ir-Rigal tal-Maċi. Ir-rigali tal-Maġi. Fil-lejl li fih twilet, Ġesù f'lejl ta' skiet, fis-sema ddiet kewba ta' ġmiel ismewiet. U intebħet mill-Maġi esperti u rejjiet, dawn stqarru li seħħu x'imkien xi ġrajjiet u mxew wara l-kewba li raw f'ismewiet sakemm fl-aħħar waqfet fejn seħħu l-ġrajjiet. Ġuħar ġewwa Betlem dawn lemħu l-Ġesù u qalu ferħana dan re dan żguru u nxteħtu bil-qima ir-rejjiet jadurawh mal-anġlu u r-raja u r-rigali u koltawh. Id-deb ofra wieħed għax qal dan re kbir sultan fuq is-tlaten għalkemm twilet f'qir. L-inċens ofra t-tieni għal Alla u Adan jixraqlu kull qima għax tiegħu is-sultan. U mirra ofra t-tielet għax hemmen li ħadd ħlef dan li bint Alla ma jmut għal kulħadd. Nofrulu r-rigali bħal Maġi l-aqlin, nofrulu mħabbitna bħal żewġ maħbubin. U hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-ħames programm. Kienu tassew ħames programmi mżewqin mill-aħjar li stajt żgur illi dak li jiena xtaqt daħħal f'dawn il-ħames programmi poġġejthom għat-tagħrif tagħkom, kelli nagħmel riċerki kbar, għallib trivisti, kotba, studjajt u għaddej dan il-ħin magħkom u hawnhekk bla dubita xejn irrid ngħid grazzi minn qalbi lill-kollaboraturi kollha l-dawk illi offrewli l-kidbit tagħhom illi urewni minn għandi nieħu ċertu tarif illi jiena bla dubita xejn wassalt lilkom bl-ikbar attenzjoni u korrettezza. Nirringrazzja lilkom semmija illi f'dawn il-ġranet sibtu il-ħin illi jintom tisimgħuni, ħadtu paċenzja bija naħseb, imma nittama illi żittilkom ftit mill-ferħ illi seta' jikber fikom bi-spirtu nisrani f'dawn il-ġranet sbieħ tal-miliet. Għalhekk nagħlaq billi nawgura lilkom u lill-familji tagħkom il-miliet it-tajjeb u sena ġdida mimlija risq wena u barka tal-mulej. Xejn aktar, inselmilkom tkunu mberkin dummi kil-borġ.